Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 časova i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. U 17 časova u Briselu sastanak Dačića i Tačija. Gradski odbor Srpske napredne stranke traži smenu vlasti u Beogradu. CNN prikazala video snimak na kojem se vide žrtve navodno hemijskog napada u Siriji. Ubijeno 16 ljudi u Afganistanu. Spiegel, Sjedinjene Države mogu da pristupe ličnim podacima sa smartfona. Vreme u ponedeljak oblačno, mestimično kiša, najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. A u drugom delu emisije u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome dokle će građani Bosne i Hercegovine trpeti bedu i haos koji vladaju u njihovoj zemlji. Sagovornici su bili dva psihologa, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Srdan Puhalo iz Banja Luke. Na pitanje zašto nema masovnih socijalnih protesta u Bosni i Hercegovini, Puhalo i Prohić kažu:
ako imate jedno društvo koje je duboko podijeljeno na etničkim osnovama, teško je naći tu kritičnu masu koja bi nešto pokrenula.
Ljudi su sretni ako rata ponovo ne bude. Dakle, rat je još uvijek prisutan u glavama ljudi. I to je jedan od razloga zašto ljudi ćute, i to je jedan od razloga zašto ljudi trpe i zašto se zadovoljavaju sa mrvicama, pa i mrvica je sve manje.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači sastaće se u 17 časova u Briselu kako bi razgovarali o primjeni postignutog briselskog sporazuma. Očekuje se da Dačić i Tači će prvo imati odvojene sastanke sa posrednicom Catherine Ashton. Ona bi trebalo najprije da se sastane sa Dačićem, da bi nakon toga zajedno prisustvovali radnoj večeri. Planirano je da se razgovori završe u 11 sati uveče, ali se može očekivati da će trajati i do posle ponoći, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Đozvijak. Posredica je što nije ranije ove nedelje pozdravila napredak Prištine i Beograda u procesu pripreme lokalnih izbora na Kosovu, koji će se održati 3. novembra. Ona je ocenila da će ti izbori biti prekretnica za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, a premijer Tači je u oči ovog sastanka rekao da veruje da će za sporna pitanja u oblasti telekomunikacije i energetike biti pronađena konačna rešenja. Dvojica premijera su krajem avgusta izjavila da su vrlo blizu postizanja sporazuma, ali ga uprkos tome nisu postigli. Naš dopisnik međutim javlja da su ovog puta evropski posrednici rešeni da stvari dovede do kraja, o čemu svedoči to da su spremni da ostanu do duboko u noć kako bi to ostvarili. Posrednica Ashton, kako sam saznao, prošli put je bila toliko frustrirana nepostizanjem sporazuma da je izgubila svoje inače poslovično strpljenje. Ona je zaista posljednjih nedelja i meseci, uprkos tome što se govorilo da je prezauzeta problemom Sirije, mnogo napora, pa ako hoćete i sopstvenog prestiža uložila u proces dijaloga, insistirajući na tome da se dvojice premijera non stop sastaju, tako da i to govori u prilog tome da su Evropljani odlučili da to ovog puta završe. It looks like they're very keen on wrapping it up now. And if they come to a close. Ako bi dve strane ovog puta postigle sporazum, šta se od dijaloga posle toga očekuje? Ako bi se to dogodilo, usledio bi period izvesne relaksacije. Ono što sledi, kako saznajem iz diplomatskih izvora bliskih dijalogu, jeste još jedan susret pre lokalnih izbora na Kosovu, kako bi se Brisel uverio da izborni proces teče u skladu sa planom, ali nakon toga, do oktobra, odnosno decembra, kada su predviđena dva samita Evropske unije, a na decembarskom se očekuje i odluka o datumu pregovora sa Srbijom, neće biti značajnijih dešavanja. Ukoliko bi dve strane ovog puta postigle sporazum, kakav izveštaj posrednice Ashton se može očekivati o Srbiji? Njen izveštaj bi u suštini bio zeleno svetlo za Srbiju. Uprkos tome što je bilo problema u posljednja 2-3 meseca i što je proces dijaloga usporen, i Evropska unija i većina zemalja članica smatraće da je Srbija učinila dovoljno da se sa njom bar otvore pristupni pregovori. Also according to most member states, to at least warrant a starting time, you know. And is that what Germany? Da li je to i stav Nemačke?
I know that there was a meeting among EU ambassadors last week.
Prošle nedelje je održan sastanak ambasadora Evropske unije i oni su saopštili Fernandu Gentilini, u posredniku Evropske unije u dijalogu, da će, ako se postigne sporazum o energetici i telekomunikacijama, to biti dovoljno da uveri Nemačku i druge skeptike da se Srbiji bar može dodeliti datum i sa njom započeti pristupni pregovori. Bio je to naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak, u našim narednim regionalnim emisijama, kao i na našoj internet stranici, informišemo vas detaljno o sastanku u Briselu. Gradski odbor Srpske napredne stranke tražit će od predsjedništva partije da podrži njihov zahtev za promjenu vlasti u Beogradu, kazao je predsjednik beogradskih naprednjaka Nebojša Stefanović. On je nakon sednice rekao i da su naprednjaci spremni da o toj temi razgovaraju s gradskim odborima Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke Srbije. Na pitanje novinara da li to znači najavu izbora, Stefanović je rekao da SNS ne beži od izbora, da su uvek spremni da na njima provere legitimitet, ali je dodao da će se za početak razgovarati o svim temama, te da ne postoji unapred smišljen politički dogovor, već da se pre svega radi na tome da se poboljša život građana Beograda. Srpska napredna stranka ukazala je da je u Beogradu bilo više sumnjivih tendera i favorizovanja određenih firmi, čime je gradski budžet oštećen za veliku sumu novca. Predsjednik gradskog odbora Nebojša Stefanović je pred sednicu tog odbora ukazao da je Bus Plus 1, otkako je naveo, mnoštva sumnjivih poslova gradske uprave. Nezadovoljni ponuđenom otkupnom cenom suncokreta, poljoprivrednici iz Zrenjanina i Novosrnjanske opštine, gde se nalaze dve fabrike ulja, u nastavku protesta za ponedeljak su policijskoj upravi prijavili vožnju traktorima za Beograd. U prvih 7 meseci 2013. godine iz Danske je deportovano 560 državljana Srbije kojima je odbijen azil, dok je u tom periodu deportovano ukupno 1030 osoba iz raznih zemalja, duplo više nego tokom cele 2012. godine, prenoje dnevnik Informacion. Funkcioner danske policije Klaus Birkelung izjavio za taj list da je sprovedeno 5 velikih akcija deportacije čarter letovima za Beograd, ocenjujući da je to bila najveća akcija deportacije u istoriji Danske. Međunarodni dan pismenosti obeležava se, a podaci govore da je u svetu oko 900 miliona nepismenih ljudi, dok ih je u Srbiji oko 850.000 stanovnika ili nešto manje od 14% populacije bez dana škole ili sa nekoliko razreda osmoletke. Podaci popisa iz prošle godine pokazali su da je broj nepismenih ljudi u Srbiji prepolovljen u odnosu na popis iz 2002. i sada ih ima oko 165.000, od kojih više od 80% čine žene. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država treba da otvori kancelariju u Podgorici kako bi Američka agencija za borbu protiv narkotika mogla direktno da nadzire suzbijanje organizovanog kriminala u Crnoj Gori, kazao je funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević. Američka televizija CNN prikazala je video snimak na kojem se vide žrtve navodnog hemijskog napada u Siriji, uz objašnjenje da je isti video predstavljen i odabranoj grupi kongresmena s ciljem da se dobije njihova podrška za rezoluciju kojom se daje podrška vazdušnim napadima američkih snaga na sirijske trupe. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, ponovo se usprotivio ratu u Siriji i osudio trgovinske ratove čiji je cilj prodaje oružja. On je vernike okupljene na trgu Svetog Petra tokom redovne nedeljne molitve Angelus pozvao da pobede zlo. Nemački nedeljnik Spiegel objavio je da Američka nacionalna bezbednosna agencija može da pristupi ličnim podacima korisnika svih većih marki pametnih telefona, smartfona. Ovaj nedeljnik se poziva na dokumentaciju NSA i Britanskog državnog komunikacionog štaba u kojoj ove obaveštajne agencije planiraju organizovanje timova za probijanje zaštitnih mera na telefonima iPhone, BlackBerry i Android. Podaci kojima NSA ima pristup po pisanju Špigla jesu kontakti u imeniku, spisak poziva, SMS poruke i lokacija telefona. Nemački nedeljnik navodi da u dokumentima nema naznaka da NSA sprovodi masovni nadzor korisnika smartfona, nego da se ove tehnike koriste u špioniranju određenih ličnosti. 16 osoba, od kojih 10 civila, ubijeno je u napadu bespilotnom letelicom u provinciji Kunar u Afganistanu, saopštila je afganistanska policija. Kako je rečeno u policiji, šestorica poginulih su talibanski borci. Međunarodna vojna misija ISAF u Afganistanu odbacila je ove navode, tvrdeći da je u napadu ubijeno 10 naoružanih pobunjenika. U ovom trenutku nemamo podatke da je bilo ikakvih civilnih žrtava u napadu, saopšteno je u ISAF-u. 9 osoba, među kojima su jedan novinar i jedan poljski fotograf, poginulo je u sukobu između Indusa i muslimana u provinciji Uttar Pradesh, saopštila indijska policija. Više stotina vojnika raspoređeno je u toj oblasti u cilju smirivanja tenzija koje su izbile zbog ubistva trojice Indusa nakon svađe s grupom muslimana koji su verbalno uznemiravali jednu ženu. U Moskvi je u 8 sati po lokalnom vremenu otvoreno 3111 biračkih mesta na kojima će građani glavnog grada Rusije birati jednog od 6 kandidata za gradonačelnika Moskve. Oni će birati između vršioca dužnosti gradonačelnika Sergeja Sobjanina, opozicionara Alekseja Navalnog, kandidata Komunističke partije Rusije Ivana Meljnikova i kandidata Liberalno-demokratske partije Rusije Mihajla Degtjarova, kandidata Pravedna Rusije Nikolaja Ljevičeva i predsjednika partije Jablaka Sergeja Mitrohina. Kineska policija uhapsila je 16 osoba osumnjičenih da su, predstavljajući se kao zvaničnici Komunističke partije, tražili mito od kompanija preteći im da će u suprotnom objaviti kompromitujuće informacije o njima. Srpski teniser Novak Đoković i Španac Rafael Nadal igraju sutra uveče u finalu posljednje Grand Slam turnira u sezoni US Opena u Njujorku.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pregleda aktuelnosti, poštovani slušalci, kao što smo i najavili na početku emisije, sledi Most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome dokle će građani Bosne i Hercegovine da trpe bijedu i haos koji vladaju u njihovoj zemlji. Naši sagovornici su dva psihologa, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Srđan Puhalo iz Banja Luke. Gospodine Prohiću, vi ste nedavno izjavili da je bosansko-hercegovačko društvo bolesno. Šta su glavni simptomi te bolesti?
Ja sam prvenstveno mislio na ovo stanje koje ste vi u uvodnom pitanju apostrofirali. Dakle, šta je to u bosansko-hercegovačkom društvu, da ljudi trpe toliko godina, 2 decenije i evo sad i više od 2 decenije, da trpe, kako se to nekad govorilo, nenarodnu vlast ili ja bih rekao protunarodnu vlast, a da ništa ne preduzimaju, zašto šute i dokle će to biti. Dakle, ja sam tom sintagmom bolesno društvo mislio prvenstveno apostrofirati fokus i pažnju javnosti na ukupno stanje u društvu koje onemogućava bilo kakav razvoj, ni individualni ni društveni. Čak za jedan veliki broj građana se ne osiguravaju niti elementarni egzistencijalni uslovi i potrebe. BiH je društvo koje se ne kreće, a društvo koje se ne kreće je bolesno društvo.
Gospodine Puhalo, po vama da li je bosansko-hercegovačko društvo bolesno?
Ja sam nekada ono čuo od psihijatra Kecmanovića jednu definiciju koja prilično onako dobro slikava stanje u Bosni i Hercegovini. On je rekao da bolesni nismo, a zdravi još manje. Šta to znači? To znači da je ovo društvo duboko u problemima. Ono što se meni čini da je ovo društvo u jednom magnovenju, jednoj magli, ajde da kažem tako, u kojoj građani lutaju, pokušavaju da nađu neki izlaz, ali nikako da uspiju. Ono što je također meni čini mi se da je važno da su prosto ljudi rastrzani, nemaju jasan plan, jasan cilj. Oni stalno su negdje između prošlosti, između budućnosti, između kolektiviteta, između individualnog socijalizma nekadašnjeg, još uvijek se sjećaju, ili ovoga suludo kapitalizma koji sada žive između istoka i zapada, tako da je poprilično jedna konfuzna situacija u kojim su ljudi veoma teško snalaze. Čini mi se da ljudi su negdje, ajde da kažem, pomalo digli ruke od sami sebe i prepustili se toj stihiji u nadi da će se nešto desiti, ali ne da će to biti rezultat njihovog zalaganja, njihovog rada, već da će se samo od sebe nešto promijeniti. Ali moram opet naglasiti da ovo društvo postaje sve starije i samim tim čini mi se i sve bolesnije u najbukvalnijem smislu ti riječi, tako da mi se nalazimo u jednoj vrlo čudnoj situaciji u kojoj, opet naglašavam, bolesni nismo, ali zdravi smo još manje.
Mislim da se rijetko može naći zemlja kao što je Bosna i Hercegovina u kojoj su građani toliko ogorčeni na političare. Govore za njih da su lopovi, da su pokvareni, da pljačkaju državu, da su sebi obezbijedili velike plate i beneficije, a kad dođu izbori oni ponovo glasaju za te iste ljude. Gospodine Prohiću, zašto građani uporno glasaju za političare za koje ne samo da kažu, nego oni istinski misle da su oni lopovi?
A ja ću dodati, ne samo da građani misle, nego oni zaista i jesu lopovi, zato postoji puno argumenata pa i dokaza. Ali pitanje je zašto građani to trpe. BH društvo je oborilo sve važeće teorije o socijalnoj izdržljivosti. Jer ovdje već 5 godina svi analitičari koji se bave društvenim procesima konstatuju da je BiH dotakla dno, da je dotakla prag socijalne izdržljivosti, ali očekivani socijalni bunt izostaje. Ja malo kozerski to nazivam da BiH ima duplo dno, odnosno da ima prag ispod praga. I sad postavlja se pitanje zašto je to tako i dokle. U BiH postoji određeni haos, ali moramo dodati da je ovaj haos jako kontroliran. I još ću nešto dopuniti. Ovaj haos je proizveden, dakle stanje anomije i stanje haosa, stanje beznađa je proizvedeno pod broj 1 i pod broj 2 to stanje se konstantno podgrijava i zato se ono održava i zato ljudi ne mogu da iziđu iz njega.
Gospodine Puhalo, po vama zašto građani uporno glasaju za političare koje smatraju lopovima?
Svega mi imamo jedno društvo koje je veoma podijeljeno po tim etničkim principima. Ta podijeljenost generira strah jednih od drugih, tako da u principu vrlo rijetko ljudi imaju, ajde kažem, mogućnost da racionalno biraju i da racionalno promišljaju. Uvijek se vodi računa, nije bitno kako je nama ovdje, mnogo je važnije da sačuvamo živu glavu. Pazite, 20 godina posle rata izgleda čudno, ali čini mi se da to jeste tako.
Gospodine Prohiću, gospodin Puhalo je pomenuo strah od pripadnika druge nacije. U kojoj mjeri taj strah u Bosni i Hercegovini, koji je evidentan, blokira svaku promjenu?
Pa strah jeste dominantna emocija kod naših građana i to ne samo strah od drugih, nego generalno strah od svega. Drugi je još jedan faktor koji je jako prizeman, a jako utiče na stav birača, odnosno na njihovo ponašanje na izborima. A to je da jako veliki broj ljudi zavisi od države, odnosno od budžeta. To su svi oni koji rade u državnim organima, svi oni koji rade u državnim preduzećima, svi oni koji imaju bilo kakva socijalna primanja. I oni se boje promjena. Bosna i Hercegovina, generalno govoreći, ima vrlo nizak potencijal za promjene. Kad bi se napravila jedna psihološka ili sociološka studija o tome, ja vjerujem da bi se to empirijski potvrdilo. Dakle, da BiH u ovome trenutku nema potencijal za promjene, jer se ljudi plaše promjena. Da, oni slabo žive, oni nisu zadovoljni s ovim što imaju, ali oni se plaše da bi promjene mogle djelovati na taj način da izgube i onih 150 maraka koje ima nekakvih socijalnih primanja i socijalnih davanja.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da je upravo taj strah od promjena glavni razlog što nema velikih socijalnih protesta u ovakvoj bijedi? Recimo Slovenija, gdje se mnogo bolje živi, tamo su bili veliki socijalni protesti, a u Bosni i Hercegovini to se svodi na mnogo manje proteste. Protestuju, ne znam, bivši policajci, pa vatrogasci, pa borci, ali nema jedinstvenih velikih protesta u Bosni i Hercegovini.
S jedne strane imamo strah jednih od drugih, nepovjerenje Srba, Hrvata i Bošnjaka u jedne, druge ili treće. Druga stvar, ako imate jedno društvo koje je duboko podijeljeno na etničkim osnovama, teško je naći tu kritičnu masu koja bi nešto pokrenula. Jer obično imamo procese koji se odvijaju samo u okviru jedne etničke grupe. Znači, osim tog straha koji je svakako indukovan onim što se dešavalo u ratu, imate 3 javna mnjenja, imate 3 društva koja se međusobno ne dodiruju, ne postoji solidarnost između njih, nema tog kohezivnog faktora koji bi ih povezao i ujedinio, samim tim nemate ni kritičnu masu koja bi iznijela neke promjene. Ono što je tu također važno, čini mi se da nema ni te neke ideje koja bi ujedinila te ljude u cilju mijenjanja, tako da kad sve to imate u vidu, prosto teško je očekivati ili možda nerealno očekivati da se nešto može desiti na nivou BiH. Eventualno neke promjene se mogu, čini mi se, dešavati unutar pojedinih etničkih grupa koje bi se možda kasnije prelivale na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno na nivou drugih etničkih grupa, drugih društava, ali danas bojim se da je to svedeno u te neke etničke torove.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome dokle će građani Bosne i Hercegovine da trpe bijedu i haos koji vladaju u njihovoj zemlji. Sagovornici su dva psihologa, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Brahim Prohić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
U podijeljenom društvu, ovo što kaže gospodin Puhalo, zaista je gotovo nemoguće da dođe do protesta velikih socijalnih na nivou Bosne i Hercegovine. Ali gospodine Prohiću, tih velikih protesta, velikog revolta nema ni u okviru entiteta. Zašto toga nema?
Tako je. Dakle, ovo što je kolega Puhalo govorio, sve stoji, ali ne objašnjava sve do kraja. Jer postavlja se pitanje ovo, zašto nemamo unutar tih zatvorenih društava ili subkultura u BiH. To je zato što kad nešto funkcionira kao princip, a podijeljenost u BiH funkcionira kao princip, onda se ta podijeljenost ne završava na etničkim granicama. Vi imate podijeljenu Republiku Srpsku i podijeljenu federaciju, i to ne samo na ovu hrvatsku i bošnjačku kolokvijalno govoreći, nego imate unutar toga, vi imate puno, recimo, boračkih organizacija unutar svih struktura, ne jednu jedinstvenu boračku organizaciju. Imate čitav niz sindikata i tako dalje. Dakle, podijeljenost ide, što bi rekao Krajišnik svojevremeno, i iglu u plaštu sjena ćemo podijeliti. Bosna je toliko fragmentirana i toliko podijeljena da nije moguća nikakva skupna akcija.
Gospodine Prohiću, može li se reći da je karakteristika ove sadašnje situacije gubitak svake nade, gubitak svake vjere da se u Bosni i Hercegovini nešto može promijeniti na bolje?
Pa jeste, to je najgora karakteristika dominantnog stanja društvene svijesti, upravo to što ste vi sada kazali. Dakle, nevjerovanje da se stvari mogu promijeniti i nevjerovanje da ja kao građanin, kao pojedinac, išta mogu promijeniti u društvu i u svom sopstvenom životu. To stanje svijesti je gore od objektivnog stanja, od ekonomskih pokazatelja i tako dalje.
Gospodine Puhalo, gospodin Prohić je govorio o donjoj granici, o duplom dnu. Postoji li po vama uopšte donja granica ove bosansko-hercegovačke krize? Znači, trenutak kada će građanin reći: ovo više ne mogu da trpim, moram se pobuniti, nemam šta izgubiti. E, postoji li takvo dno krize?
Ja mislim da smo mi blizu dna, ali ono što je tu problematično, što je to dno muljevito i mi sad propadamo u mulj, mi polako tonemo u mulj, to živo blato, i to je ono što je problematično. Ja mislim da postoji jedan trenutak koji će se jednog dana desiti, čini mi se sve brže i brže to vrijeme dolazi, a to je kada će ljudi u državnim institucijama, u javnim institucijama reći: mi ne možemo više da trpimo, ne možemo da živimo od novca koji nama država daje, mi znamo svoja prava jer smo obrazovani, znamo svoje interese jer smo zaštićeni zakonom, i da je to neka granica, da je to neki trenutak kada u Bosni i Hercegovini će doći do promjena. Ono što je danas činjenica, da je privrede sve manje, da je para sve manje, da se budžeti sve teže i teže pune, da se krediti sve teže i teže vraćaju, i da će to biti jedan trenutak, jedan okidač kada će u Bosni i Hercegovini doći do preispitivanja svega onoga što se dešavalo i što treba da se desi.
Gospodine Prohiću, mislite li vi da postoji dno ove krize? Kada će ljudi, kad udare u to dno, reći: moramo se pobuniti?
Ta kriza ima dno, ali je ono pomično. Rat je ostavio jednu relativno trajnu posljedicu koja je na psihološkom planu drastična, a to je da je nevjerovatno snižen nivo aspiracija. Ljudi se zadovoljavaju sa nevjerovatno malim nivom i sa niskim standardom. Čak se ide dotle da su sretni ako rata ponovo ne bude. Da to sažmem, samo nek ne puca. Dakle, rat je još uvijek prisutan u glavama ljudi. I to je jedan od razloga zašto ljudi ćute i to je jedan od razloga zašto ljudi trpe i zašto se zadovoljavaju sa mrvicama, pa i mrvica je sve manje. A vlast to podgrijava, pa vidite vi da se svaki drugi, treći dan pomene direktno ili indirektno mogućnost destrukcije Bosne i Hercegovine, njene ustavnopravne i administrativne konstitucije, ili evo ovih zadnjih dana smo imali eksplicitno pominjanje rata. Ova zadnja polemika koja se desila između Dodika i Željka Komšića, ona je ostavila trag u glavama ljudi. Ja neću da sudim ni jednome ni drugome, ali činjenica je da ono što su oni izgovorili ovih dana je moralo ostaviti negativne posljedice i moralo je intenzivirati strahove u ljudima. Ja vjerujem da su ljudi počeli kupovati ulje i brašno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Ja nisam baš siguran da je baš toliki strah da su te izjave imale tolikog uticaja. Prosto mislim da u Bosni i Hercegovini danas nema se više zbog čega ratovati i da su toga vrlo svjesni političari, ali da je to neka retorika koja još uvijek pije vodu kod običnog svijeta. Taj strah svakako postoji, ali ja ne vidim da je bilo koja opcija rata danas u Bosni i Hercegovini realna, tako da ljudi svakako se plaše, ali mislim da nisu toliko uplašeni.
I na kraju, gospodine Puhalo, mislite li da će građani beskonačno da trpe bijedu i haos u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da neće. Ono što je evidentno je da prosto strah nestaje, da je sve više i više ljudi nezadovoljno, da je sve više i više ljudi sebe posmatra kao gubitnike i da sve više i više ljudi zato krivlju političare i da to nezadovoljstvo jednog dana, mislim da će to biti skorije, prosto će kulminirati. Šta će se desiti posle toga, stvarno ne smijem da prognoziram.
Gospodine Prohiću, evo da i vas upitam, mislite li da će građani Bosne i Hercegovine beskonačno da trpe bijedu i haos?
Ja vjerujem da se to neće desiti beskonačno. Ljudima stvari postaju pomalo jasnije nego što je bilo prije godinu ili nekoliko godina. Ostaje sad samo pitanje kako će se to rastuće nezadovoljstvo artikulirati i hoće li se definirati jedna politička struktura koja će biti sposobna da nezadovoljstvo pretoči u političku akciju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Prohiću.
Hvala lijepo i pozdrav i vama i kolegi Puhalo.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva psihologa, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna vez koja je umeđu vremenu stigla u redakciju. Jedna osoba ranjena je nožem u stomak u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, rekao je regionalni direktor kosovske policije Nenad Đurić. Po njegovim rečima, žrtva je ranjena sinoć posle ponoći na autobuskoj stanici u centru grada, nakon tuča u jednom lokalu i odbija saradnju s policijom. Đurić je dodao da je policiji poznat identitet osobe koja je juče popodne u Kosovskoj Mitrovici nožem ranila jednu osobu u nogu, kao i da se za počiniocem intenzivno traga.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred kraj emisije, poštovani slušaoci, ostaje da se još jednom podsjetimo vesti dana. U 17 časova u Briselu počinje sastanak Dačića i Tačija. Gradski odbor Srpske napredne stranke traži smenu vlasti u Beogradu. CNN prikazala video snimak na kojem se vide žrtve navodnog hemijskog napada u Siriji. Ubijeno 16 ljudi u Afganistanu. Spiegel, Sjedinjene Američke Države mogu da pristupe ličnim podacima sa smartfona. Vreme u ponedjeljak oblačno, mestimično, sa kišom, najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.